Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Kosovski policajci uhapšeni u Srbiji oslobođeni, vratili se na Kosovo. Situacija na Kosovu u vrhu evropske agende cijele nedelje. Evropska unija dodala 7 iranskih zvaničnika na listu sankcija zbog ozbiljnih kršenja ljudskih prava. Šef Wagnera Prigožin ostaje pod istragom zbog pobune. Značajan pad ruske rublje. U nastavku emisije i ove teme. Koje koristi crnogorski građani imaju od počasnih doktorata premijera Dritana Abazovića? Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu.
Pitanje je koliko bi on uopšte i dobio tih počasnih doktorata da nije na toj poziciji, odnosno da li koristi uticaj sopstvene pozicije na kojoj se nalazi da bi došao do tih počasnih doktorata.
Hrvatska vlada proglasila je projekat privatne onkološke klinike u Zagrebu strateškim investicionim projektom. O tome predsjednica Nove Levice i zastupnica opozicionog zeleno-levog bloka u Hrvatskoj Ivana Kekin.
Onkologija je tek jedna u nizu grana medicine, ali je izrazito lukrativna. Ona je najlukrativnija od svih grana medicine. Tu se najbolje može zaraditi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Trojica pripadnika kosovske policije koji su sredinom juna bili uhapšeni u Srbiji, odlukom tamošnjeg suda u Kraljevu pušteni su da se brane sa slobode. Odmah nakon toga vratili su se na Kosovo. Protiv policajaca koji su bili uhapšeni 14. juna u Srbiji potvrđena je optužnica, saopštio je sud u Kraljevu. Tereti ih da su počinili krivično delo, nedozvoljena proizvodnja, držanje i promet oružja i eksploziva za koje je predviđena kazna do 12 godina zatvora. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani rekla između ostalog da oslobađanje policajaca ne oslobađa Srbiju odgovornosti za ovaj flagrantni čin agresije na Kosovo. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji pozdravio je to što su srpske vlasti pustile iz pritvora 3 ranije uhapšena kosovska policajca. Priština tvrdi da su policajci kidnapovani sa teritorije Kosova, a Beograda su uhapšeni na teritoriji Srbije. Tenzije na Kosovu i dijalog koji vodi Evropska unija o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije bit će tema razgovora na nekoliko sastanaka na visokom nivou u Evropskoj uniji ove nedelje. Evropski savjet odobrio je 9. paket sankcija za dodatnih 7 osoba za koje kaže da su odgovorne za ozbiljna kršenja ljudskih prava u Iranu. Na novim spiskovima nalazi se tužilac provincije Isfahan i zamjenik sudije pokrajinskog krivičnog suda u Isfahanu, koji su odgovorni za suđenja protiv demonstranata koji su pogubljeni u maju 2023. Sankcije su također usmerene na komandanta snaga Korpusa Islamske revolucionarne garde u provinciji Isfahan, koji je nadgledao akcije svih bezbednosnih snaga kao odgovor na antivladine proteste. Savjet je također saopštio da na listu stavlja guvernera i šefa Savjeta bezbednosti u provinciji Gilan, koji je naredio policajcima da otvore vatru na demonstrante i komandanta policije koji izvršio naređenja. Sankcije su uvedene i guverneru grada Amola zbog ubistva najmanje 2 mladih iranskih demonstranata i komandantu gardijskog korpusa u Karadžu zbog pritvaranja i ubistva i silovanja od strane snaga bezbednosti Karaj.
slobodnaevropa.org.
Vođa ruskih plaćenika Jevgenij Prigožin i dalje je pod istragom Federalne službe bezbednosti zbog sumnje da je organizovao oružanu pobunu, objavio je list Komersant, pozivajući se na neidentifikovani izvor, prenosi Reuters. Krivični postupak protiv Prigožina pokrenut je 23. juna nakon što je najavio marš za pravdu svojih boraca protiv vojnog vrha Rusije, za koje je rekao da su kukavice koje potkopavaju ratne napore Rusije u Ukrajini. Kakve su reakcije u Srbiji na pobunu ruske plaćeničke vojske Wagner, slušamo u prilogu Mile Đurđević.
Za vlast u Srbiji reč je o unutrašnjim stvarima Rusije. Za proevropsku opoziciju je znak mogućih političkih promjena u Rusiji, dok desničarske stranke uglavnom ćute. Zasluge za brzo rešenje konflikta predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pripisao je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u izjavi za TV Pink 25. juna. Srbija nikada ni u jednoj zemlji neće podržati puč i vojni prevrat, rekao je Vučić. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić istog dana također na televiziji Pink izjavio je da bi Srbija kao prijateljska zemlja želela da se sva ta pitanja rešavaju na politički način, bez bilo kakve pretnje koja može opasno da se odrazi i na sveukupnu stabilnost, odnosno mir. Dačić je ocenio da je Putin napravio kompromis i da uprkos smirivanju situacije to će ostati problem koji postoji. Na zvaničnim sajtovima i nalozima na društvenim mrežama proruski orijentisanih parlamentarnih stranaka Nema vesti i saopštenja povodom dešavanja u Rusiji. Lider desno-orijentisanog parlamentarnog pokreta Dveri Boško Obradović kratko je u pisanoj poruci za Radio Slobodna Evropa odgovorio da nema komentar. Radio Slobodna Evropa je kontaktirao i Novu demokratsku stranku Srbije kao i pokret Zavetnici. Do emitovanja ovog priloga nisu odgovorili na upit. Sve tri političke partije, odnosno pokreti, zalažu se za jačanje saradnje Srbije sa Rusijom i protive se ulasku Srbije u Evropsku uniju. Pavle Grbović, predsjednik parlamentarnog opozicionog proevropskog pokreta Slobodnih građana, ocenio je za Radio Slobodna Evropa da je sve što se dešavalo u Rusiji prethodnih dana logična posljedica sistema koji su zasnovani na autokratiji i nepotizmu.
I tako korumpirani sistemi pre ili kasnije dožive debakl, samo što je problem u tome što u taj debakl i u taj ponor zajedno sa sobom kreću da vuku i cijelo društvo.
Na pitanje da li bi kakav uticaj dešavanja u Rusiji mogla da imaju na Srbiju, u kojoj deluju desno proruski orijentisane političke partije, Grbović je rekao.
Pa vidio sam da su predstavnici tih političkih grupacija i uopšte tih desničarskih organizacija su bili prilično zbunjeni u prva dva dana zato što nisu znali na čiju stranu treba da stanu. Mislim da im ni dan danas nije do kraja jasno ko je tu ispravan, a ko ne, sa njihove neke moralne tačke gledišta.
Darko Obradović iz Nevladinog centra za strateške analize u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je scenarijo koji smo videli u Rusiji poslao veoma snažnu poruku i ruskim prijateljima i ruskim neprijateljima.
Poruka za one koji se smatraju ruskim prijateljima ili računaju na Rusiju u spoljnopolitičkom i bezbednosnom pogledu je sljedeća. Rusija je duboko nestabilna zemlja bez koinzistentne politike sa vrlo upitnim centrima moći.
Wagner je plaćenička vojska koju je 2014. osnovao ruski državljanin Jevgenij Prigožin. Te godine Rusija anektirala ukrajinsko poluostrvo Krim. Wagner se suočava sa mogućim optužbama za ratne zločine u Ukrajini, Siriji i pojedinim afričkim zemljama. Jedinica se nalazi pod sankcijama Evropske unije zbog učešća u ruskoj invaziji na Ukrajinu, u kojoj je prema podacima Ujedinjenih nacija živote izgubilo više od 8.000 civila, a milioni ljudi bili prinuđeni da napuste Ukrajinu. Srbija se nije u aprilu usaglasila sa tim sankcijama, iako je kao država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, u obavezi da postepeno usklađuje svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa evropskom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Vrednost ruske rublje je danas na otvaranju moskovske berze pala kako u odnosu na dolar, tako i na druge svetske valute. Američki dolar je u 7 po lokalnom vremenu vredeo više od 86,88 rubalja, što je najniža vrednost ruske valute od 30. marta prošle godine. Pobuna plaćeničke grupe Wagner u Rusiji u subotu izazvala je strah na tržištima zbog moguće političke i ekonomske nestabilnosti u zemlji, prenose agencije. Jevgenij Prigožin, vođa paravojne grupe Wagner, koji je pokrenuo po obustavio pobunu protiv ruske vojske, mogao bi prostor za regrutovanje tražiti van Rusije ili Belorusije i Zapadni Balkan je zasigurno jedna od opcija, smatra Ana Mateva, stručnjakinja s Rusi instituta i istraživačica na King's College u Londonu. U intervju za Radio Slobodna Evropa pojasnila je okolnosti koje su dovele do pobune šefa ruske plaćeničke grupe Wagner, Jevgenija Prigožina. Sa njom je razgovarala Meliha Kešmer.
Zaustavljena pobuna Wagnera ostavit će posljedice najprije na paravojnu plaćeničku grupu, ocijenila je Ana Matvejeva, akademkinja specijalizirana za studije sukoba i mira, izgradnju mira i uključenost postsovjetskih građana u nasilni ekstremizam u zemlji i inozemstvu. Stručnjakinja s King's College-a u Londonu i Rusi instituta smatra da će značajan broj boraca Wagnera ostati uz vođu Prigožina, ali i da će grupa nove članove tražiti van Rusije.
Vidite, ako se onima koji razmišljaju ponude dobri uvjeti, zašto da ne? Prigožin će vjerovatno povećati regrutiranje izvan Rusije. To se čini prilično logičnim. Dosta Wagnerovih ureda u Rusiji je sada zatvoreno. Možda je to privremeno, ali tako je kako je. S druge strane, on će ponovno pokrenuti operacije u Africi, nudit će unosne uvjete, onda ostaje pitanje zašto ne. Mislim da je vrlo moguće da će ponovno staviti naglasak na regrutiranje izvan Rusije, a to znači i Zapadni Balkan. To je jedna od opcija koju treba imati u vidu, posebno ako znamo da je Wagner regrutirao u Srbiji još od 2014. godine. Znamo da su Wagnerovi srpski borci bili već u Siriji u to vrijeme.
Kad je riječ o utjecaju pobune na rusku invaziju na Ukrajinu, Matvejeva kaže da neće biti izravnih posljedica.
We now see that the crisis has been short-lived.
Budući da sada vidimo da je kriza kratko trajala, većinom se ruske trupe nisu pomaknule s položaja. Ukrajina jeste intenzivirala neke taktičke operacije oko Bahmuta, ali vjerovatno bi to učinili svakako i bez ovih događaja. Tu su se borili svakako. Činjenica jeste da su određeni broj ruskih zrakoplova pogodile snage Wagnera dok su izvodili ovu pobunu, ali sve su to samo taktičke stvari. Dakako, predsjednik Zelenski je govorio da je Putin sada oslabljen i u potpunom kaosu, ali to ne znači da to Ukrajini daje neku vrstu jednostrane prednosti. Da je došlo do produbljene krize, da smo stvarno vidjeli Wagnerove trupe kako se potpuno povlači iz Ukrajine, onda bi to možda imalo utjecaja. Ali trenutno mislim da je to više politička i unutarnja stvar, nego da utječe na stvarne borbe u Ukrajini.
Brojne nepoznanice o Wagneru dovode do toga da je teško predvidjeti koliki broj boraca će se odlučiti ostati u Rusiji i potpisati ugovor s Ministarstvom obrane, što je predložio Kremlj.
First, we don't know how many fighters Wagner...
Nemamo naznake o tome. Prvo, ne znamo koliko Wagner uopće ima boraca, jer postoje brojke koje se kreću između 25 i 50 hiljada. Jesu li svi aktivni borci, jesu li na dužnosti samo neki od ukupnih snaga? Ono što je bilo najvažnije nije kvantitet nego kvalitet. Wagnerovi borci su bolji, opremljeni, bolje obučeni, visoko motivirani. Oni također bolje vođeni uz mlađi časnike i komandante, stoga se više oslanjaju na inicijativnu improvizaciju. Dakle, kvaliteta snaga ovdje je na neki način superiornija u odnosu na redovne snage ili oružane snage Ruskog ministarstva obrane, redovite vojske.
Situacija ne izgleda dobro za ruskog predsjednika Putina, koji je projicirao sliku da je on glavni, ocjenjuje Matvejeva. Ona događaje s Wagnerom vidi i kao sukob između neke vrste vojnih snaga i vojnih kultura i stavova.
Then there is more kind of larger political side to it.
Zatim tu postoji još jedna vrsta veće političke strane toga. Prigožin pokušava iznuditi neku vrstu političke krize u Rusiji, misleći da bi on na kraju mogao imati koristi od te krize. Kad bi se jednom na kraju Putinova era zaustavila, približila kraju, tada bi on bio jedan od vrlo važnih pokretača i potresača u novoj postavci u zemlji. Dakle, u tom smislu, on ima saveznike, a možemo nagađati tome ko su oni. Zasigurno. I naravno, sve to je natjeralo predsjednika Putina da pregovara, umjesto da pokuša slomiti Wagnera silom.
Matvejeva kaže da će Prigožin s borcima najvjerovatnije nakon Bjelorusije otići u Afriku, gdje je bio baziran prije početka rata u Ukrajini. Tamo će, kaže Matvejeva, ostati neko vrijeme prije nego što se otvori sljedeće poglavlje ruskog političkog života. Ne znamo kada će to biti, poručuje Matvejeva, ali dogodit će se kad tad. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Koliko god bila kratka, pobuna Jevgenija Prigožina i pripadnika njegove plaćeničke grupe Wagner otkrila je dublje podjele unutar ruskog establishmenta i oružanih snaga u smislu rata u Ukrajini, istovremeno ukazujući da je vlast Vladimira Putina slabija nego bilo kada u posljednje dvije decenije, pišu svjetski mediji. Putin se suočio s najvećim izazovom za svoje predsjedništvo nakon što je sistem kojim je upravljao posljednje 23 godine pod pritiskom rata u Ukrajini popustio proteklog vikenda i na trenutak se pretvorio u oružani sukob unutar Rusije, ukazuje Washington Post. Iako je na kraju prekinuta, Prigožinova pobuna razotkrila je duboke slabosti unutar Putinove vladavine, povećavajući prijetnju od građanskog rata i u nekoliko sati u subotu činilo se da predstavlja prijetnju samoj Putinovoj poziciji. Posredovanjem beloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka u dogovoru između Putina i pobunjenika, izbjegnut je oružani sukob koji je pretio da gurne zemlju u građanski rat, piše Wall Street Journal. Provizorno primjer je bilo je najnoviji obrt u burnom danu koji je naglasio sve veće napetosti unutar ruskog establishmenta i oružanih snaga i pokrenuo ozbiljna pitanja o Putinovom očuvanju na vlasti, ističe list uz ocenu da Wagnerova jednodnevna pobuna povećava nestabilnost i izglede za dalje spletke u nuklearnoj sili. Za Putina, koji je u subotu ujutro optužio Prigožina za izdaju i naredio svojoj vojsci da slomi Wagnerovu pobunu, dogovor u kojem je posredovao Lukašenko predstavlja neuspjeh, ocenjuje Wall Street Journal, naglasivši da je to delimično uzrokovano činjenicom da ruske bezbednosne snage uglavnom nisu pružile otpor dok su Wagnerove kolone brzo išle prema Moskvi. Kada istorija zabeleži pad ruskog predsjednika, navešće da je kraj igre počeo 24. juna, nakon pobune Wagnerovih plaćenika koji su s oklopnim vozilima krenuli ka Moskvi, ocenjuje u analizi Times. Putinov režim počiva na tri stuba, ukazuje isti list. Njegov lični legitimitet, njegova kontrola bezbedonosnog aparata i mogućnost da troši velike količine novca na teške probleme. Novca je sve manje, njegov legitimitet koji je već u raspadanju pretrpeće dodatni udarac, a jedinstvo i lojalnost bezbednostnog aparata sada su očigledno dovedeni u pitanje. S druge strane, američki zvaničnici predviđaju da će nestoga unutar ruskih snaga bezbednosti postaći sumnje koje već muče ruske trupe u smislu rata i sposobnosti njihovog vodstva, dok istovremeno malo ko veruje da će se Prigožin jednostavno povući.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Crnogorski premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović je u posljednjih 9 mjeseci dobio 3 počasna doktorata od Albanije preko Turske do Švajcarske. Posljednji na jednom istambulskom univerzitetu dobio je u petak za promovisanje ljudskih prava i etike u međunarodnim odnosima. I dok iz vlade ne odgovaraju na pitanje ko finansira ta Abazovićeva putovanja, u nevladinom sektoru ocenjuju da je reč o zloupotrebi državnih resursa. Jasna Vukićević.
Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović je u posljednjih 9 mjeseci dobio 3 počasna doktorata. Iz njegovog kabineta nisu odgovorili na naša pitanja ko je finansirao njegova putovanja, koliko je na njih potrošeno i koju korist od njegovih počasnih doktorata imaju crnogorski građani, odnosno država. Kolega Miloš Rudović je ovim povodom razgovarao sa Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu.
Mene kao građanina ove države savršeno ne zanima da li on ima 1 ili 10 počasnih doktorata, ali me pri tome vrlo zanima da li on zloupotrebljava resurse ove države kada ide da primite počasne doktorate. Meni se čini da se radi o klasičnoj zloupotrebi pozicije premijera vlade radi te neke lične promocije i radi ličnih koristi, odnosno dobijenja dodatnih naučnih referenci, što u konkretnom slučaju jeste slučaj. Vrlo je izvjesno da se radi o zloupotrebi resursa. Zašto to kažem? On je po zakonima ove države štićena ličnost. To znači da je se njim na te puteve pošlo i obezbeđenje. A obezbeđenje se sigurno plaća iz budžeta ove države. Dakle, neko komu je bio obezbeđenje dobio je i dnevnice, bio mu je plaćen hotelski smještaj, službeni put je također plaćen. Dakle, to je nešto što je moralo da ide iz budžeta države Crne Gore. Da li je pri tome Dritan Abazović platio troškove puta za sebe ili ne, to bi trebalo da utvrdi nadležna institucija koja je zadužena za borbu protiv korupcije u ovoj zemlji.
Na internet stranici vlade se kao osnov za Abazovićeva putovanja kada je dobio počasne doktorate u Tursku i Švajcarsku navodi gostujuće predavanje, a za ono u Albaniji radna posjeta. Mrdović smatra da se time želi prikriti lična promocija Abazovića.
Pa vjerovatno se radi o plaštu kojim se želi pokriti upravo ta lična promocija manjinsko-tehničko neustavnog premijera, koji dakle radne posjete koristi da on istovremeno primi počasne doktorate. Pitanje je koliko bi on uopšte i dobio tih počasnih doktorata da nije na toj poziciji, odnosno da li koristi utjecaj sopstvene pozicije na kojoj se nalazi da bi došao do tih počasnih doktorata. Međutim, sve te stvari mene, recimo kao građanin ove države, ne iznenađuju. Zašto me ne iznenađuju? Kao se radi o čovjeku koji već godinu dana upravlja ovom državom, a da nema nikakvog političkog legitimiteta. I meni se čini da politički obraz Dritana Abazovića, rekla bih, je ne politički đon, nego politički kamen.
Abazovićeve doktorate prate i skandalozni naslovi. Kada je oktobra prošle godine vlada saopštila da je dobio počasni doktorat na švajcarskom UMF univerzitetu, crnogorski naučnik Dragan Hajduković, koji dugi niz godina radi u inostranstvu, saopštio je da je riječ o privatnoj biznis školi koja nema status univerziteta. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatska vlada proglasila je projekat privatne onkološke klinike u Zagrebu strateškim investicionim projektom. Opozicija kaže kako je to podilaženje privatnim interesima i uništavanje javnog zdravstva, a vladajući odgovaraju kako je to hitna mera. Da je vladajući HDZ uradio u zdravstvu što je trebalo, ta mera ne bi bila potrebna, odgovaraju udruženja pacijenata u zdravstvu. Pripremio Eni Zebić.
U HDZ-u odbijaju kritike lijeve opozicije kako je davanje atributa državnog strateškog investicijskog projekta privatnoj investiciji Medical Grupe u izgradnju specijalne onkološke bolnice u Zagrebu primjer HDZ-ove privatizacije javnog zdravstva. Privatna onkološka klinika je nužna hitna mjera, a ne uništavanje javnog zdravstva, odgovaraju vladajući. HDZ-ov potpredsjednik Sabora, liječnik Željko Reiner.
Nije uništavanje, nije ni priznavanje poraza, postoji nešto što se zove, ja bih rekao po navodnicima, vatrogasna mjera, a postoje i mjere koje idu na dulji rok. Sigurno to nije i ne može biti trajno rješenje. Trajno rješenje je uvijek jačanje javnog zdravstva na dulje pruge.
Predsjednica Nove ljevice i saborska zastupnica oporbenog zeleno-lijevog bloka Ivana Kekin prozvala je HDZ da je Medikolu unazad 15 godina praktički poklonio monopol u obavljanju skupih PET-CT pretraga i na taj način transferirao preko 140 milijuna eura novca poreznih obveznika, a da na taj način pogoduju i privatnoj klinici radiokirurgija.
HDZ uporno i temeljito, osmišljeno, uništava javno zdravstvo na način da ga predaje u ruke njima bliskih privatnika. Onkologija je tek jedna u nizu grana medicine, ali je izrazito lukrativna. Ona je najlukrativnija od svih grana medicine. Tu se najbolje može zaraditi, ne?
Predsjednik koalicije udruga u zdravstvu Ivica Belina u izjavi za naš program podsjeća na kronologiju nečinjenja vladajućih u onkologiji koja se sada nastavlja ovim potezom.
S obzirom da se Republika Hrvatska obvezala nacionalnim strateškim okvirom protiv raka definirati i onkološku mrežu ustanova i nacionalnu onkološku bazu podataka i nabavku opreme, ali ništa toga se nije dogodilo, a sad se stavlja strateški interes na privatnog pružatelja zdravstvene zaštite, mislim da je to upitno.
I novinarka specijalizirana za zdravstvo Nataša Škaričić iz tjednika Srpske manjine Novosti za naš program kaže kako se na radiokirurgiji Medikolu može prepoznati obrazac HDZ-ovog prepuštanja strateških dijelova onkologije privatnom sektoru.
I kad sve to skupa rezimiramo, mi zapravo vidimo da vlada Republike Hrvatske i ministarstvo zdravstva nisu ništa napravili da podignu onkologiju unutar mreže javnog zdravstva, nego da zapravo hrvatsku onkologiju jačaju i unaprijeđuju preko privatnika. To je potpuno apsurdno i potpuno štetočinski za javni sektor. Jer u jednom trenutku kada onkologiju damo u ruke tržištu, definitivno zabadamo čavao u lijes javnog zdravstva. Tu nema uopće nikakve dileme.
Ivana Kekin, Ivica Belina i Nataša Škaričić podsjećaju na porazni podatak da je Hrvatska po broju umrlih od tumora na 100.000 stanovnika druga najgora u Europskoj uniji, nakon Mađarske. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Međunarodna organizacija rada finansira obuku nezaposlenih u tešnju za zanimanja koje fale lokalnoj privredi. U projekat je pored Tešanske razvojne agencije u Bosni i Hercegovini uključena i mešovita srednja škola. Arnes Grbešić.
Obuka za 60 nezaposlenih u tešnju sastoji se iz teorijskog i praktičnog dijela. Zanimanja su izabrana nakon analize prilika na lokalnom tržištu rada, kaže direktor Tešanske razvojne agencije Edin Ibrahimović.
Planirane su obuke za CNC obrađivača na mašinama za drvo, obrađivač na mašinama za brizganje plastike, zavarivači.
Među polaznicima obuke za varioce su Adnan Sejminović i Nadin Mehinović.
Znanja i kompetencije, one koje smo mi uspjeli dobiti kroz teorijsku obuku i praktičnu obuku, odnosno nastavu, smo osposobljeni da možemo obavljati poslove zavarivača MIG-MAG, odnosno elektrolučnog i MIG-MAG zavarivanja. Vještine naravno će doći sa vremenom i one će imati zadatak da nas što bolje pozicioniraju na tržištu rada, kako po kvalitetu i kompetencijama.
Pri završavanju škole dobili smo ponudu, ko želi da se prijavi, a sada ide praktični dio. Kada smo došli, objasnili su nam sve kako šta ide i onda smo svako krenuli. Uglavnom, želim da imam certifikat, pa sad dalje ne znam šta ću.
U praktičnoj obuci varilaca učestvuju i predstavnici lokalnih firmi, inženjer Kenan Rošić.
Ljudi imaju znanje, te iskustva svoje koje smo stekli vremenom, prenosimo na ljude koji će se danas, sutra baviti tim poslom. Teorijski dio mi nismo držali, to je rađeno u školu. Mi držimo samo praktični dio. A u planu smo da preuzmimo i taj teorijski dio. Prvenstveno ja sam u planu da položim stručni ispit za zavarivanje da bi mogao vršiti stručnu obuku zavarivača.
Još jednom polaznik obuke Adnan Sejmenović.
Mene je ovo ponukalo više iz nekog entuzijazma sutra da bi eventualno čovjek mogao nastaviti posao u toj nekoj drugoj struci metalske industrije i tako. Što se tiče varioca, to je dobro više zanimanje, pogodno za mlađe ljude, a većinom i mi, neću reći ovih zrelim godinama, možemo uraditi neke prekvalifikacije i eventualno ko se želi baviti tim poslom ili zanimanjem.
Ovaj program vrijedan je blizu 400.000 maraka. Novac je najvećim dijelom osigurala Međunarodna organizacija rada, a u sufinansiranju učestvuju lokalna samouprava, Tešanska razvojna agencija i Mješovita srednja škola. Ponovo direktor agencije Edin Ibrahimović.
Tri su osnovne mjere koje su kroz ovaj projekat će biti sprovedene. Jedna je kreiranje povoljnog okruženja za pokretanje vlastitih biznisa i u sklopu tog radimo naš coworking prostor. Druga mjera su treninzi za nezaposlene u smislu da se mogu da postanu konkurentniji na tržištu rada. Treća mjera je uspostavljanje naprednog sistema informisanja na tržištu rada.
Polaznici stručnih obuka su iz Tešnja, Maglaja, Usore i Dobojuga. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Ulična umjetnost je prilika da mladi izraze svoj stav i mišljenje, poručeno je danas iz Mostara, gdje je udruženje Rezon koje stoji iza tamošnjeg Street Arts festivala. U sklopu festivala za 12 godina nastalo je preko 200 murala, pokrenuta mini akademija za decu i mlade o toj vrsti umjetnosti. Najavljeno je da će mladi umjetnici po završetku akademije raditi svoj prvi mural, a imat će priliku krajem leta učestvovati u novom izdanju Street Arts festivala, koji inače okuplja ulične umjetnike iz cijelog svijeta. Mirsad Behram.
Kako se crta mural? Kako se tome pristupa? Šta je sve potrebno za mural? Neke su od tema koje grupa mladih umjetnika uči u sjedištu udruženja Rezon u Mostaru. Sa djecom i mladima na tome radi članica udruge Rezon i jedna od organizatorica Mostar Street Arts Festivala, Karla Ćosić.
Učim ih raznim tehnikalijama u smislu koje materijale koristiti, kako ih koristiti i koji su neki trikovi koji su mene ostali muralisti i umjetnici naučili.
Street Art Mini Akademija je novi edukativni projekat udruženja Rezon. Predstavnica te udruge, Marina Đapić, kaže kako je cilj projekta odgojiti novu generaciju uličnih umjetnika.
Pozvali smo mlade ljude od 15 do 25 godina iz Mostara, a i drugih gradova Bosne i Hercegovine da nam se pridruže, te da uče o vještinama street arta u nekoliko edukacijskih segmenata.
Za 12 godina u sklopu Street Arts Festivala u Mostaru je na ruševnim, ali i drugim objektima nastalo preko 200 murala koje su radili neki od najvećih umjetnika ulične umjetnosti iz cijelog svijeta. Murali su postali i turistička atrakcija Mostara. Među mladima koji u mini akademiji uče u izradi murala je i 17-godišnji učenik gimnazije Mostar Benjamin Carić, koji kaže da ga interesira ulična umjetnost te da želi učiti o grafitima i muralima.
Pored običnih slika može se neko mišljenje, neki stav iznijeti i svak to može da vidi nekako kao neka javna galerija.
Učesnici mini akademije će u sjedištu udruge Rezon izraditi jedan mural, a iz udruženja su najavili da to neće biti kraj njihovog angažmana. Marina Đapić.
Rezultat ovih naših radionica i druženja će se moći vidjeti i na samom Street Arts Festivalu, u sklopu kojeg će biti organizirana izložba. Isto tako učesnici će imati priliku da i sudjeluju na samom festivalu.
Najavljeno je da će Street Arts Festival biti održan od 26. augusta do 3. septembra, u kojem će i ove godine učestvovati umjetnici iz cijelog svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata slijedi razgovor Dragana Štavljanina sa Hrvojem Klasićem, profesorom historije iz Zagreba. Partizanski pokret otpora bio je najjači u Europi, kaže Klasić za Radio Slobodna Evropa povodom 80. godišnjice bitke na Sutjesci, jedne od najvećih na jugoslovenskom prostoru tokom Drugog svjetskog rata. To su mogli i mnogi drugi narodi i države, ali nisu, kaže Klasić. On također kaže da je Tito vjerovatno u mnogo čemu griješio, ali eto, nekako da li ratna sreća, da li ipak i nekakva mudrost, omogućili su izlaz iz situacije koja je izgledala bezizlazno. Sa hrvatskim historičarem razgovarao Dragan Štavljanin.
Sama bitka bila je veoma žestoka, vođene su žestoke borbe, iako su partizanske snage bile višestruko slabije, imale su nekako 22.000 pripadnika, naspram više od 120.000 nemačkih i pripadnika ostalih njenih saveznika, plus oko 300 aviona. Dakle, partizanske snage su se herojski borile, uspjele su da se izvuku iz obruča, ali iz velike žrtve. Dakle, oko trećine partizana, odnosno više od 7.000 ih je poginulo, dok je neprijateljskih snaga mnogo manje stradalo, nešto više od 1.000, ako se ne varam. Da li je u vojničkom smislu to bila pobjeda ili vojnički poraz, kako neki smatraju, mada se partizanski pokret ubrzo poslije toga širio i vojno i politički?
To je pitanje što je za koga pobjeda, što je za koga poraz. Mi kada govorimo o početku 43. godine, govorimo možda nekakvom zadnjoj fazi kada partizani još uvijek funkcioniraju više kao gerila, a tek se javljaju nekakvi začeci nekakve regularne vojske. A kažu da gerila pobjeđuje onda kada preživi. Dakle, vi imate operacije, tu zimsku operaciju Weiss, koja traje od siječnja do travnja 43. godine, koja je u stvari usmjerena protiv Bihačke republike, tog cijelog oslobođenog teritorija. Međutim, nakon operacije Weissa, posebno Švart, od tamo odakle su protirani, vrlo brzo, gotovo na istom teritoriju, partizani osnivaju slobodne teritorije. Da ne kažem da su nakon operacije Švart nekoliko mjeseci kasnije su oslobodili velike teritorije, opet u Bosni, dakle na istom teritoriju, gdje će onda održati i najvažnije političko zasjedanje Drugog svjetskog rata, dakle u Jajcu, drugo zasjedanje Avnoja. Da smo sad na nekakvoj vojnoj akademiji, kada bismo tako promatrali, naravno da su Nijemci pobijedili i u operaciji Weiss i u operaciji Švart. Pod A, slomili su Bihačku republiku, ona je prestala postojati. Pod B, nanijeli su velike ljudske gubitke, a oni nisu imali, kao što ste rekli, tolike gubitke. I pod 3, natjerali su partizane da se povlače i dakle da na neki način bježe. To se naravno u jugoslavenskoj historiografiji nakon 45. godine nije na taj način gledalo kao poraz. Međutim, svima je jasno da se radilo o poraz, ali ne i o onom porazu kakvog su Njemci očekivali. Dakle, oni su očekivali poraz nakon kojeg se partizani više neće nikada oporaviti. Međutim, oni su se oporavili. Svi revizionisti koje čujem kada govore o tome, upravo to naglašavaju, kako je Tito donosio loše odluke, kako su partizani u stvari poraženi. Međutim, rekli ste i sami, dakle, preko 120.000 s jedne strane, 20.000 s druge strane, kvaliteta naoružanja, broj, ne znam, aviona i sve skupa, jednostavno sugerira da kako je moglo doći do pobjede partizanske strane, tim više što ako je netko bio ili ako nije bio na tom području na kojem se odvijaju bitke, zna da je to, dakle, nevjerojatan teren. Dakle, to su visoke planine, to su klanci rijeka u kojima je vrlo teško i voditi bilo kakve bitke. Posebno ono što nismo naglasili je da cijelo vrijeme sa sobom partizani vode i ranjenike koji, dakle, uz sve probleme koje imaju, još ih dodatno otežava. Zašto bi Tito bio strateški bolji od druge strane? Dakle, ne samo Tito, jedan od najpoznatijih zapovjednika sa bitke na Sutjesci je Sava Kovačević. Dakle, ko su Tito i Sava Kovačević u vojnom smislu? Dakle, jedan je bravar, drugi je radio kao rudar, imali su nekakva vojna iskustva, ali to nije ni približno onome ko je bio s druge strane. Spomenut ću samo Dakle, ne znači da na jugoslavenskoj strani nije bilo nekakvih bivših oficira. Međutim, vi s druge strane imate tri osobe koje vode vojske, su Aleksandar Ler, imate Rudolfa Litersa, imate Marija Roato, to su generali koji imaju za sebe više od 20 godina vojničke profesionalne karijere, koji su završili vojne akademije, koji su se dokazali već na nekim drugim ratištima. Sad, dakle, imate s jedne strane njih, s druge strane imate priučene vojnike koji su imali nekakva iskustva u Prvom svjetskom ratu i možda su obučavani u Moskvi za nekakve gerilske napade sa molotovljivim koktelima.
Međutim, komandantima bio i Koča Popović, koji također nije bio profesionalni vojnik, ali imao iskustvo iz Španskog građanskog rata i po mnogim ocenama ključ za uspjeh partizanskih snaga bila i njegova odluka kao komandanta prve proletarske divizije da krene u proboj Nemačkog obruča, iako je Tito to u početku odbijao, pa ga je čak i u jednom trenutku i smenio.
Da, Koča Popović se doista pokazao kao uspješan komandant bez obzira na to iskustvo. Da li je Tito pogriješio kada je rušio most? Da li je Tito pogriješio što je čekao saveznike, odnosno misiju? Vjerojatno u puno stvari je pogriješio, ali eto nekako, da li ratna sreća, da li ipak i nekakva mudrost su doveli do toga da iz situacije koja je izgledala bezizlazno, dakle vi kad dođete u kanjon Sutjeske ili tamo Pive i Tare i kad vidite te planine oko sebe, kad vidite masu vojnika, dakle, koja je 5 puta ili 6 puta veća od vaše, onda ovakve odluke svakako su za analizu, ali i Tito, i glavni štab, i ono što je ostalo od vojnika su se uspjeli spasiti, pregrupirati i nastaviti rat i dobiti rat.
S jedne strane se sada iz tog revizionističkog ugla mnogo toga kritikuje, s druge strane rekli ste sami da se poslije 45. mnogo o tome čutalo, pa su i neki komandanti poput komandanta 7. banijske divizije Pavle Jakšića, koji je nazvao velikim promašajem odluku da se prodor daleko nadmoćnijeg nemačkih trupa dočeka u velikoj grupaciji na teškom prohodnom terenu sa mnoštvo ranjenika. On je ubrzo posle toga, posle rata, iako imao 48 godina, smenjen sa funkcija.
Sve je trebalo biti podređeno stavu partije. Od te odluke da se kao dan borca, ali i kao dan ustanka, da se odredi 4. jul, odnosno u hrvatskom smislu 27. jul, iako 22. lipnja već imamo partizanski odred, dakle ljude koji su otišli od kuće, uzeli oružje u ruku i počeli funkcionirati kao vojska. I zanimljivo, dakle, Tito će Vladi Janiću Capi, dakle zapovjedniku prvog odreda, će čestitati rođendan godinu dana prije Titove smrti, 79. godine, čestitat će mu rođendan i reći prvom partizanu, sretan rođendan prvom partizanu Jugoslavije. Međutim, s obzirom da partija nije donijela odluku da se taj odred osnuje, onda to nije mogao biti službeni praznik. Tako i ovdje, dakle, partija je imala službenu verziju onoga što se događalo. Svako ko bi na neki način od toga odskočio, bi naravno snosio posljedice. To je jednostavno tako. Svako odstupanje se kažnjavalo na ovaj, na onaj način. Mislim da je to Đilas jednom rekao. Dakle, Tito je često funkcionirao na način da je bio impulzivan, da je u afektu donosio odluke, pa evo i ta smjena i tako dalje. Međutim, kaže, s druge strane, da je imao nevjerojatnu sposobnost da se vrlo brzo vrati u balans, da posluša ono što mu kažu drugi i da donese na koncu nekakvu bolju odluku. Mislim, lakše biti general poslije bitke i govoriti sa razmakom od 5, 10 ili 50 godina što je u stvari trebalo napraviti u određenom trenutku. Međutim, situacija je bila takva da su ljudi doista bili i gladni i desetkovani po pitanju žrtava, bez municije, bez oružja. U takvoj situaciji je vjerojatno vrlo teško donijeti odluku koja će bezpogovorno biti ispravna.
U svakom slučaju, nakon bitke na Sutjesci, to je zapravo bio, da kažem, jedan početak u kome dolazi do prekretnice u stavu saveznika koji su u vrijeme bitke poslali svoju misiju, u kojoj počinju da podržavaju pre svega Britanci i Churchill, da podržavaju partizanski pokret i da se distanciraju od četničkog.
Nakon što su došli doista u Titov štab, bit će jasno da su partizani ti koji se bore protiv, a da su četnici ti koji kolaboriraju. I meni je to nevjerojatno da ovi revizionisti danas ne shvaćaju, posebno u Srbiji koji četnike smatraju antifašistima i borcima oslobodilačkog pokreta. Mislim, Churchill je bio monarhist, Churchill je bio konzervativac, Churchill je mrzio komuniste. u tom trenutku je kralj jugoslavenski i vlada su u Londonu. Dakle, ako bi Churchill po ičemu, dakle, ikoga trebao podržavati, onda su to bili četnici. Dakle, i ja vjerujem da je njemu bila muka kada je morao ipak prihvatiti stanje na terenu i dakle to samo govori koliko je to bilo očito da su četnici kolaboracionisti, a da su partizani ti koji se bore, kad je on donio odluku da ono definitivno se raskrsti. Dakle, ne čak više ni ne pruža šansa, nego jednostavno definitivno raščisti su četnici.
Rekli ste nedavno, ako sam dobro registrovao, da smo do 90-ih imali glorifikaciju i mitologizaciju ovih bitaka, a od tada demonizaciju i negiranje, ili možda preciznije ignorisanje svega što se desilo. Šta je mitologizovano, a šta demonizovano i negirano, odnosno ignorisano?
Te moje riječi bi se mogle, ili ti moji opisi bi se mogli u stvari primijeniti na cijeli period Drugog svjetskog rata, odnosno odnos prema partizanskom pokretu. Porazi se nisu spominjali, odnosno nekad su se i porazi stavili kao velike pobjede. Ličnosti pojedine su se doista, dakle, stvarale su se legende od nekih, dakle, odluka koje su bile u principu vrlo upitne, na primjer rušenje mosta, stvarali su se mitovi. I čitam niz, dakle, nekih drugih, evo, dakle, nije se spominjalo naravno ni razlike u tome kako izaći iz tog obruča, ovo sa Kočom Popovićem, dakle, to nisu bili predmeti rasprave. Dakle, na neki način postao je ne tabu, jer nije da se o tome nije smjelo pričati, ali se moralo pričati onako kako je bila službena verzija. To je po meni, dakle, na neki način je upravo to doprinijelo stvaranju partizanske borbe kao jedne mitske legende hrabrih, nepokolebljivih partizana koji nikad ne surađuju, nikad neće razgovarati uopće sa Njemcima ili s nekim drugim. S druge strane, nakon 90. godine smo dobili to da se više činjenica da se partizani bore na strani zapadnih saveznika i da će rat završiti na strani pobjednika se zanemaruje i cijeli fokus se stavlja na onih nekoliko dana maja ili nekoliko tjedana maja ako hoćete, dakle obračuna sa zarobljenim kolaboracionistima, ali i onima koji su se povlačili pred partizanima i sve, dakle, postaje u principu iz te činjenice kako će završiti ti zarobljenici se izvodi da je u stvari partizanski pokret cijelo vrijeme bio takav i onda se naravno izvuče.
Mislite na Blajburg, odnosno na 44. jesen nakon oslobođenja Beograda kada je nekoliko hiljada ljudi ubijeno.
I to, ali ne samo to, nego i recimo na lijeva skretanja u Crnoj Gori. Dakle, izvlači se represija koja postaje jedini nekakva nit vodilja i dakle kad pogledate te revizionističke natpise, dakle ispada da partizani od kada ulaze u borbu, ulaze da bi vršili represiju prema drugima, dakle prema bilo nacionalno, bilo ideološki i tako dalje. Što nema spora, dakle, da je represije bilo i da je ona išla doista od samog početka, ali isto tako bilo i pokušaja da do represije ne dođe ili da se ukine i bilo je, dakle, doista grešaka u svemu tome, ali se više odjedanput ne spominju nimalo ovi, dakle, suradnja sa zapadnim saveznicima i doista nevjerojatno požrtvovna borba sa okupatorom, nego isključivo se ide na tu represiju koja svakako zaslužuje da ju se istraži, da se njome bavi, ali ne da ona postane jedina, jer ako bismo tako, onda mislim, ne znam koji bi rat i koji bi pobjednik u bilo kojem ratu, dakle od prvog, a posebno drugog svjetskog rata i ratova nadalje, koji bi to pobjednik izašao potpuno čist.
U raznim reinterpretacijama istorije, kada je reč o bitci na Sutjesci, ili se isticala uloga ove ili one nacije, tako se u Hrvatskoj čuju argumenti da su Hrvati činili skoro polovinu od oko 7000 ubijenih partizana, pre svega Dalmatinci. S druge strane, u srpskim krugovima se naglašava da su Srbi, pre svega Srbi iz BiH i Hrvatske, činili oko polovine, oko 11.000 od 22.000 pripadnika partizanskih jedinica. Dakle, neka vrsta nacionalizacije ove bitke.
Najbolji primjer revizionizma u kojem, nažalost, sudjeluju u hrvatskom slučaju i ljevica Hrvatska od 90. godina, koja je tražila svoje mjesto pod suncem, a mjesto pod suncem je mogla naći tako da ipak i oni se ograde od jugoslavenstva, od komunizma i onda kreću te floskule o hrvatskom partizanskom pokretu, o hrvatskom antifašističkom pokretu, što u stvari je potpuno netočno. Dakle, naravno da je partizanski pokret postojao na području Hrvatske i da je i Hrvatska kao i druge kasnije republike su imale svoje glavne štabove i tako dalje. Međutim, nije postojao hrvatski partizanski pokret. Dakle, postojao je jugoslavenski partizanski pokret koji je imao jedinstveno rukovodstvo na čelu sa Josipom Brozom Titom i ono se borilo za Jugoslaviju. Dakle, hrvatski partizani se nisu borili za nezavisnu hrvatsku državu. Dakle, drugim riječima, danas se ovime što se događa sa Sutjeskom pokušava nacionalizirati jedan pokret koji je bio internacionalan. Ljudima tada koji su ginuli na Sutjeski, Neretvi, ali na čitavom nizu drugih bojišta ili bitaka, nije bilo bitno da li onaj koji do njih gine i koji ga nosi kao ranjenik, da li se zove Jovan, Mehmed, Janez ili Ante. Dakle, oni su doista tada zajedno borili se, zajedno ginuli. Što se tiče Sutjeske, vi možete naći naslove u novinama: najveća hrvatska bitka, hrvatske žrtve, hrvatski partizani itd. itd. Dakle, da, doista, poginulo je najviše ljudi iz Dalmacije. Međutim, ukoliko Hrvatska želi obilježavati Sutjesku zato što su tamo ginuli Hrvati, odnosno hrvatski partizani, onda sam rekao, onda je bolje nemojte, jer to je revizionizam. Dakle, ukoliko nemamo snage komemorirati i one žrtve, na primjer, srpskih partizana, Srba iz područja i Banije, i Korduna i Like, dakle, današnjeg teritorija Hrvatske ili Slavonije, koji su ginuli svuda u partizanskim jedinicama, ako to nemamo snage komemorirati, onda nemojmo komemorirati bitku u kojoj su ginuli Dalmatinci. Jer to je, dakle, povijesni revizionizam. Tako se stvara jedan narativ koji u stvari u tom trenutku nije postojao.
Kad je reč o stavu u Hrvatskoj, jedan deo historičara taj podatak o broju stradalih Hrvata na Sutjesci vidi kao herojsku žrtvu uzidanu u temelje moderne hrvatske državnosti kao i legitimitet antifašističke tradicije, dok desno orijentisani historičari ove brojeve vide kao još jedno besmisleno stradanje hrvatskog naroda od komunizma.
To je kao i u Srbiji što se događa u ljeto 41. godine. Dakle, to su te rasprave. Je li trebalo organizirati partizansku borbu jer je posljedica bila su represalije Njemačke, pa onda kažu, eto, četnici su nisu napadali Njemce zbog toga što bi ovi radili represiju. Ako tako se gleda, onda u principu je najbolje nikad ne poduzimati ništa i ne talasati i pustiti, dakle, da stvari riješe neki veliki. Mi naravno možemo govoriti iz te perspektive, to me nekako podsjeća na situaciju danas u Ukrajini, gdje često se čuje od ovih koji ne smiju javno reći da su očito proruski i onda se najčešće govori o tome kako je to Amerikanci se bore do posljednjeg Ukrajinca i kako su Ukrajinci iskorišteni. Vidi, kao da su Ukrajinci maloumni i kao da su totalnoj zabludi već više od godinu dana i ne razumiju da se u stvari bore za američke interese. Kao da nije ruska vojska na njihovom teritoriju, da ne zauzima njihov teritorij, da ne gađa njihove civilne objekte, pa su oni sad eto prevareni ušli u tu borbu. Tako je i 41. godine. Mislim, mi danas možemo reći da je bila nepotrebno i da su Hrvati nepotrebno, kao što često čujemo od nekakvih hrvatskih desničara koji kažu trebalo je pustiti, primiriti, čekat kraj rata i bilo bi, nekako bi već bilo. Da, imali smo i tu opciju. Vlatko Maček se zalagao za tu opciju. Međutim, Hrvati iz Dalmacije, Hrvati iz središnje Hrvatske i Slavonije nisu bili tog mišljenja. Mislili su da doista treba se uključiti u borbu protiv ustaškog režima, protiv njemačke i italijanske okupacije. I sad, je li u toj borbi moglo biti boljih odluka, je li moglo biti manje žrtava? Vjerojatno je, kao što je vjerojatno moglo biti drugačije i u bitci za Vukovar ili u, ne znam, u Oluji ili u nekim drugim bitkama.
Očito nije moguće zajedničko obeležavanje bitke na Sutjesci kao recimo godišnjice iskrcavanja u Normandiji, gdje dolaze predstavnici poražene Nemačke, možda zato što su poražene snage u Drugom svjetskom ratu danas u velikoj meri rehabilitovani ili se relativizuje njihova saradnja sa nacistima, uključujući u bitci na Sutjesci, mislim na ustaše i četnike.
U februaru je jedan poslanik Narodne skupštine Republike Srpske je tražio da muzeju bitke na Sutjesci da bude jedna soba posvećena četnicima, jer, kako je on objasnio, po službenom narativu u Srbiji, četnici su jedan od dva antifašistička pokreta, tako da ako je već muzej posvećen partizanima, zašto ne bi bio posvećen i četnicima? Dakle, taj revizionizam u Srbiji je otišao doista u jednu perverziju koja mi se čini nepovratno, evo i posljednjih dana sa Nikolom Kalabićem, sa rehabilitacijom i tako dalje. S druge strane, u Hrvatskoj smo mi 90. godina doista imali, ja ne bih rekao fašizam, ali smo imali anti-antifašizam, gdje su se rušili spomenici, preimenovale ulice po partizanima i čitav niz drugih stvari, a imena ulica su dobivali neki ljudi koji su bili, kojima je vrhunac karijere bio u nezavisnoj državi Hrvatskoj, bilo kao vojnici, bilo kao političari ili nekakvi kulturni radnici. Hvala Bogu, u Hrvatskoj se taj trend u zadnjih nekoliko godina preokrenuo i vi doista više u mainstream medijima, od mainstream intelektualaca i političara, što je jako bitno, nećete čuti. Nema šanse, dakle, da čujete da je Nezavisna Država Hrvatska bila izraz težnje hrvatskog naroda, da su ustaše unatoč svemu bili nekakvi hrvatski patrioti. Toga neće biti. Neće baš biti od strane vladajućih niti puno slavljenja partizana, ali zato društvo funkcionira na drugačiji način. Ljudi poput mene i poput povjesničara koji misle slično meni imaju pristup u sve najčitanije, najgledanije medije i o tome se priča upravo ovako kako pričam sada s vama. To je velika razlika jer u Srbiji je to, na primjer, nemoguće. Dakle, u Srbiji ljudi koji misle da su četnici bili isključivo, dakle, ili najvećim dijelom kolaboracionisti, a ne niti antifašisti, niti pokret otpora, oni ne mogu doći niti u najčitanije, niti u najgledanije medije.
To je ta razlika i sa nekom idejom da se četnici, na primjer, ne mogu izjednačiti sa ustašama.
Pa to, mislim, to uvijek kad neko počne govoriti o četnicima kao kolaboracionistima, kaže, ali četnici nisu bili isti kao ustaše. Mislim, pa naravno da nisu bili, pa to nitko ne govori. Između ostalog nisu imali državu, kao što kažu i za Nedića. Međutim, niko ne kaže da je Nedić htio nezavisnu državu. I išao je Hitlera moliti za tu nezavisnu državu, kako bi izgledala život ostalih u toj nezavisnoj državi Srbiji da je Hitler pristao, ali nije. To je sad drugo pitanje. Međutim, da, naravno da četnici nisu kao ustaše, nisu imali mogućnosti da budu, niti su vjerojatno bili na toj razini promišljanja kao što su bili ustaše, ali to i dalje ne umanjuje činjenicu da su se ipak u apsolutno najvećem dijelu svog funkcioniranja tokom Drugog svjetskog rata, da su bili na ovaj ili na onaj način u kolaboraciji i sa fašistima i sa okupatorima. Ono što je najgore, dok samog kraja rata su između ostalog bili u suradnji i sa ustašama koji paralelno provode, istovremeno provode genocid nad srpskim narodom.
Da, pomenuli ste Milana Nedića, dakle ne samo da je rehabilitovan Nikola Kalabić i četnički pokret u cjelini, nego se sada, kažem, vodi i postupak za rehabilitaciju Milana Nedića.
Pa čovjek je ipak bio na čelu jedne tvorevine koja je bila pod direktnom kontrolom Berlina. Milan Nedić je bio silno razočaran što mu Hitler nije dao ono što je dao Anti Paveliću. E sad, govoriti kako nije Nedić ili njegovi nisu ubijali Židove, nego su to činili SS, mislim, to je naravno također točno, ali da su sudjelovali u hvatanju tih Židova i u racijama, i to je točno.
Kako komentarišite činjenicu da u Hrvatskoj ipak posljednjih godina, da kažem, bez obzira na ove desničarske glasove iz raznih krugova i akademskih i političkih, ipak prevlada to mišljenje da NDH nije izraz istorijskih težnji hrvatskog naroda, da ipak se umanjuje ta kritika, relativizacija antifašističkog pokreta, dok u Srbiji na neki način jača taj revizionizam sa naglaskom na ulogu četnika, a umanjuje uloga partizana.
Hrvatska je bitno napredovala u svim segmentima, dakle i nekakvog medijske kulture i političke kulture, pa ako hoćete i pravosuđe. Ja sam to 100 puta rekao, pa ću i vama ponoviti. Kad se okrenem i pogledam prema Danskoj, vidim koliko Hrvatska zaostaje. Ali kada pogledam prema Srbiji, vidim koliko je Hrvatska napredovala. Doista, ta jedna mogućnost da se ovdje vlasti smjenjuju, da se političari smjenjuju, a da nitko više ne priča o krađi izbora, da više nitko ne priča o državnim udarima, o nasilju ili nečemu. Dakle, vi imate HDZ na vlasti u Hrvatskoj, ali u 5 najvećih gradova nije HDZ na vlasti. Dakle, to su neke stvari koje su se promijenile i Hrvatska je u Europskoj uniji i zadovoljila je nekakve i ekonomske kriterije da bi ušla u Schengen i u članice NATO saveza. To mislim da se sve se to vidi. S druge strane, kad me pitate zašto je to tako, pa gledajte, 90. godina je Hrvatska bila u ratu, Hrvatska je napadnuta i u principu se na neki način ono što se događalo 1941. godine se počelo poistovjećivati s onim što se događalo 1991. godine. Dakle, Hrvatska želi iz Jugoslavije i u jednom i u drugom slučaju. Hrvatska i Hrvati vide problem u komunizmu i vide problem, odnosno prijetnju od Srba. Dakle, to je nekako, sad sam ja naravno to sve pojednostavio, ali to je ta priča i onda se kaže 1991. godine, pogledajte, dakle, evo, mi sada ovo što imamo probleme, to su stvari, te probleme su već davno vidjeli ustaše koji da, činili su i zločine i ovo i ono, ali su oni u principu bili za hrvatsku državu za razliku od partizana i komunista koji su bili Jugoslaveni, koji su bili protiv Hrvatske. E sad, u tom trenutku rata, u trenutku nekakve mobilizacije, u trenutku dizanja morala, je to očito moglo proći. Međutim, kada se sve stišalo, kad je rat završio i kada su mediji otvorili prostor slobodnije i kada su ljudi mogli, dakle, vidjeti doista dokaze, jednostavno je bilo više nemoguće držati tu. Dakle, vi ne možete poreći da Nezavisna država Hrvatska nastaje voljom Hitlera i Mussolinija. Ne možete poreći da ustaše se bore dakle, zajedno sa Wehrmachtom i SS jedinicama po Europi. Ne možete poreći da su osnovali logore, da vrše genocid i tako dalje i tako dalje. Dakle, to jednostavno se nije moglo poreći, tako da se ono gdje smo mi danas je činjenica da najveća većina ljudi neće hvaliti ili podržavati NDH, ali nažalost zbog onoga što se događalo 90. godina će biti u stvari vrlo kritično i prema partizanskom pokretu.
80 godina nakon bitke na Sutjeci, koji je njen značaj kao i partizanskog pokreta u cjelini za današnje države naslednice?
Ja se sjećam kada sam ja išao u osnovnu školu 80. godina, kada bi nam došli borci sa Sutjeske i Nereze, to nam je valjda bilo najdosadnije što smo mogli doživjeti taj dan, jer smo čekali jedva tjelesni da igramo nogomet, da idemo kući ili ne znam šta. Dakle, zamarale su nas te priče o bitkama, o divizijama, o herojima. Dakle, bili smo, što bi se današnjim terminom reklo, overloaded. Dakle, na neki način smo bili, ono, previše bilo toga. To govorim zbog toga što ja sam išao u školu 40 godina nakon bitke na Sutjesci i Neretvi. Danas je prošlo 80 godina. Dakle, danas mlade, moje studente, više ne zanima ni Domovinski rat, dakle, koji je bio prije 30 godina. Tako da treba biti svjestan toga da mladima danas i kako vrijeme prolazi će sve manje značiti da ulazimo u detalje, dakle da ih gnjavimo koji korpus, koja jedinica, kolo, kono. Ono što ja uvijek navodim kao ključno je dati do znanja, dakle da su partizani pokret otpora najjači, najbrojniji, najborbeniji, najbolje organiziran na području Europe, da su to mogli i mnogi drugi narodi, i mnoge druge nacije, mnoge druge države imati, ali nisu imale na taj način, i da je doista uz potrebu da se kritički prema osvrnemo na sve aspekte tog partizanskog pokreta, da je to ipak nešto što je posebno evo Hrvatima, ali i Srbima, što je ipak osvjetlalo obraz, jer da nije bilo hrvatskih partizana, dakle partizana s područja Hrvatske, mislim, ostali bi upamćeni kao narod koji je imao neke od najdosljednijih Hitlerovih kolaboracionista. To je jedna stvar. I druga stvar, ono što ja uvijek mladima pokušavam reći, dakle, zamislite si taj entuzijazam i tu hrabrost tih djevojaka i mladića koji imaju 18 godina, 41. godine, koji se odluče suprotstaviti daleko nadmoćnijem, najvećoj vojnoj sili tada u Europi. Mislim, koja je to požrtvovnost, koja je to idealizam? I sad mi se možemo ne slagati sa idejama za koje su se oni borili, iako te ideje doista su bile dobre ideje, dakle nekakve ravnopravnosti, zajedništva, bratstva i tako dalje. U što su se one kasnije pretvorile, to je druga stvar. Međutim, mislim da ono, ja to s mladima danas govorim, ok, dakle ne morate ići u rat, nadam se da više nikad nećete morati ići u rat. Ali ono što je bitno, dakle, da shvatite da uvijek postoji alternativa. Da alternativa postoji kada vas gaze, kada vas šalju u logore, kada vam, ne znam, odvode susjede. Dakle, pobunite se, nemojte, dakle, na takve stvari biti pasivni promatrači. Dakle, budite aktivni sudionici svijeta u kojem živite.
Da li će buduće generacije na neku 200. godišnjicu, na primjer, kao što je na primjer pre nekoliko godina 200. godišnjica Napoleonovih ratova, da li će imati, da kažem, u istoriju, historiografiji, da kažem, jedan jasan, distancirani, kritičan, izbalansiran stav o tome šta se dešavalo tokom Drugog svjetskog rata, bez ovog revizionizma o kome sada govorimo, koji je dio i dnevno političkih debata?
Ako ćemo suditi, 400 godina je prošlo od seljačke bune koju se u Hrvatskoj dalje na neki način doživljava kao jedno od ključnih mjesta, mi u stvari ne znamo je li Matija Gubec ključni čovjek seljačke bune uopće postojao. Dakle, i dalje ne znamo. S druge strane, da, dakle, vrijeme će proći, da li će nam to nešto više značiti, ne znam, ali ono što je bitno da se time počnemo baviti. Mi smo izgubili 30 godina. Vi 30 godina u Hrvatskoj imate, mislim da sam vidio negdje jedan doktorat, dakle u 30 godina o partizanskom pokretu, o partizanskom ratovanju. Vani se ljudi bave Drugim svjetskim ratom jako, na različite načine, i publicistički, i znanstveno, i filmski, i dokumentaristički. Kod nas ne. Tako da ukoliko to prepustimo tome da se niko ne bavi i da samo špekuliramo, onda će to vjerojatno vremenom pasti u zaborav. Ili ono što je dakle, još gore, dakle, opet će biti mjesto o kojem će svako imati svoje mišljenje. Bojim se da bez istraživanja, bez projekata koji će se time baviti, ali na jedan moderan, znanstven, historiografski način, da će ove bitke biti još manje interesantne društvu od onoga što su danas.
Slušali ste razgovor Dragana Štavljanina sa Hrvojem Klasićem o 80. godišnici bitke na Sutjesci. Razgovor možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sve aktualne informacije možete pratiti i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na Google i Apple podcast aplikacijama.